kun radio sagale americati radion sagale america wutata gabega jimaatat galgale ke sasa alama walakka jel gabega sasa dit meter bandi kur sagal digdemi lamaf digdemi shenret washington dc ra kadabartu saganta afan romo amajel kaba fago dio da radio satellite nail sat tv internet in kanen saganta genyor do fajirtan dagge fato ta genya jalla tamo akamol tan jimaata wotabaji lama barakuma lama afkuda torba kalakob sat ethiopia timmo cham sadig demission barakuma lama afsegal kesume san kesan rani na modan diti
kanu dudubso antu jube horati ogetsonne tilmama halek lensa hongen ethiopia kes mudate hammaachu mala jechuna ke kachisan
abukatolen dr marara guddina iyatarra mana murti federala olana tide fatanira tabba murti ajeje ke nejira tajajil internet kipta tadabre rajel qabe gutum ethiopia raju fameje demilalchi ses kopi qamna lamenu dud abodet yesina president trump kalesa biyisani waligalte kunun sekillen sananno biyonna dunya gara dibalama mallatte senkesa akkabatu labsun sani qeqeddo of sisejira gabasa kenyo duke sati qopina daqamnu mo dukuba ebola africa ke satti mumulacha jiru tifulefata marafo gatum rasaganta kenya tun walin turajenna dagefato ta kenya ammoduf garatu jubetan sindebisa
ethiopian hankin robat dabala semudachu malu honge ummata biyetti miliona saddettau gargar sakke gatan tasis hammesu madajechudan ogesunni tilmama halaqillen sakke kachisaniru tintala hala tilmama lafa united states sitti hayu science waiqillen sakatan dr chris funk qorannan sanrat fulle fatan africa of biyote asia ratti radio sagale america tajajil gamfa africa fakkaib sanitti nanno galana pacific itti wogga kana eninyon mudachu saf carranjuru ibarar kashantama taajadan ethiopian kesuma kutabi yetti gamakaba kesat walakke sabati wotabaji hanga walakke sabati fulbana troba guddar gatti kutatil mamaqillen saf itana director kataan dula shanqo yeroro babati guran ala hamma eblat jiru duru hanqate jadan robi bati bitotessa kan barana yeroro tiqoda bati eblaf camsa kesafoyo inni hambito ko argamus gaamiti nanno le gamakibba somalef oromia kesatti robi gaan robne jadan ummat ethiopia miliona torbaf qapti torba saddet kanen gargar samin anya ta igatan kesa miliyoni sadif qaptinja oromia kesati hanqinni min anya ta afrika f giddugale sabanga to komudachu sa dunyan itte enyan hordofa jira garelen gargar sana moma rakko kanaf debi kenna jiru hanqina nyata nanno de gammo jifago yokan itte senuf balaq abu kesa kajiru rakko hamata ef furmata arga jiru caasan ake kachisa Bela Kadrani furmatni argigeesa degir samallaqa United States in abisoso aba America kan digital globe wolin tawdan sura satellite if Sudan kibba keesa hala jiru tintalan malikunis nanule midan ragaef namotek e ofira godanan addabasuf gargara President Donald Trump wali galte kunun sakillensa kan Paris keessa United States akka batu murtisan murtisan Afrika ratti dibba hama qabachu kadanda utau arditti keessa kan nenjirani fuaye jijjiram qillensa falman ibsani jiru Afrika kibbat gargar samallaqa kan imma binensa daggala addunyaaf ittigafatama kutaa imammata kataan Salim Fakir United States biyyoota guddataa jiraniif tooftaaf teknoolojii wan haalaq leensaa akka hin miidhamne ittisan beeksisuuf kan ture maallaqi Green Fund jedhamu doolaara biliyoona lama kan ta'u hafuun miidhaa guddaa akka dhaqqabsiisu illee ibsaniiru. Mootummoonni Afrikaas murtii Mr. Trumpitti gadduu isaanii ibsanii jiru. Pirezidaantiin Gaanaa John Dramani Mahama United States dhimmoota addunyaa keessaa bakka murteessaa qabdu dabarsite kennite jechuun qeeqan mootummaan afrikaa kibbaas murtii united states cimsee balaaleffatee jira gabaasaa steve baragonaaf jesumen oni namodhees
kanneen paaris keessatti walga'an biyyoonni 1997 jijjiiramni haala qilleensa naannoo addunyaaf sodaachisaa ta'uu hubachuudhaan bara 2015 aara qilleensa gubataa biyya isaanii keessaa daran gad muruudhaaf waliigalan biyyoota waliigaltee sana mallatteessan keessaa tokko united states turte
garu President Donald Trump ega taayta qabataniyas waada United States sente sana dubatti debisuuf imaammatoota sana duba jiran jijjiiruu irratti hojjetaa turan. Kanneen keessaa proojektii ujummoo boba'aa Keystone XL jedhamu kan wal mormisiisaa ta'e sana deebisanii jalqabsiisuuf to'annaa aara washaalee kan mootummaan Obama baase keessa deebanii barreessuu akka fakkeenyaatti fudhachuun ni danda'ama. Kaleessa immoo akka United States waliigaltee Paaris keessaa baatu labsan Pirezidaant Trump.
The United States will withdraw from the Paris Climate Accord.
United States waligalte waaye qilleensa naannoo Paaris keessaa ba'uuf jirtii jedhan. Dhaabuun dandeenyu dhaabuuf hin jirru jedhan namoonni ejjennoo Pirezidaant Trump sana morman White House duratti hiriiranii. Bulchiinsi magaalaa Paarisis labsii pirezidaantichaa mormuudhaan galmasaa ibsaa magariisaan guutee ibse. Aara gubataa warshaalee meeshaalee kabiroo keessaa ba'u ka Green House Gas Mission jedhamu gad xiqqeessuudhaaf biyyoonni gara 200 ta'an bara 2015 yeroo waliigalan sanatti adda durummaadhaan kan mallatteessan pirezidaantiin duraanii Baraak Obaama akkuma pirezidaant Tiraamp akka biyyattiin keessaa baatu labsanitti mormii isaanii dhageessisan. Biyyoonni waliigaltee Paaris sana keessatti hafan kanneen bu'aasaa hojiiwwan haarawa uumamanii fi induustiriilee uumamanirraa argachuudhaaf jiran jechuudhaan dubbatan Obaamaan. Pirezidaantii Faransaay haarawa Imaanuweel Maakroon dabalee hoogganoonni biyyoota hedduu Tiraampiin qeeqanii jiran. Murtii kana nan kabaja garuu dhugumatti murtii dogoggoraadha Yuunaayitid Isteetsiifis ta'e addunyaadhaaf jedhan. Tokkummaan mootummootaas Yuunaayitid Isteets waliigaltee Paaris keessaa ba'uun carraaqqii nageenya addunyaaf godhamuuf mufachiisa akka ta'e dubbate. Tarkaanfii amma Pirezidaant Tiraamp fudhatan kanaan Yuunaayitid Isteets addunyaa irratti biyyoota lameen waliigaltee Paaris sana duraanuun mallatteessiin hafan Nikaaraguwaaf Siriyaatti dabalamtii jechuudha.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaant Doonaald Tiraamp biyyoota irra jireessa musliima ta'an Liibiyaa, Somaaliyaa, Sudaan, Siiriyaa fi Yemen irraa namoonni gama Yuunaayitid Isteetsitti akka hin malle uggura ka'an manni murtii olaanaa deebi'ee akka laalu gaafatanii jiru. Bulchiinsi Tiraamp ajaja mana murtii gadaanaan uggurame kan ajaji sadarkaa olaanaa isaan dabarsan kasirnaa ta'uusaa manni murtii muummichi akka xiinxalu kagaafate kaleessa galgala ture. Ajaji Tiraamp uggura imalaa laalchisuun dabarsan manni murtii oliyyannoo federaalaan kan ittisame baatii caamsaa keessa ture. Pirezidaantiin Raashaa Vladimir Puutiin hoogganoonni daldalaa Yuunaayitid Isteets laaffataa kan dhufe hariiroo Yuunaayitid Isteetsii fi Raashaa akka fooyya'u akka gargaaran gaafatan. Puutiin marii siyaasaa gaarii ta'e bakkatti akka deebi'u nu gargaaraa jechuudhaan kan dubbatan haasaa bakka bu'oonni daldalaa Yuunaayitid Isteets irratti argaman gumii dinagdee Saint Petersburg keessa irratti haasaa dhageessaniin ture. Hariiroo gaariin dantaa biyyoota lamaaniif waan ta'eef Pirezidaant Doonaald Tiraamp waliin dubbachuu kan itti fufan ta'ullee Puutiin beeksisaniiru. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Himannaa Dr. Mararaa Guddinaa irratti dhiyaate ilaalchisee iyyata bukaatonni isaanii irra dhiyeessan irratti manni murtii federaalaa olaanaan ramaddii lidataa dhaddachii 19ffaan irra ajaja kennee jira. Abukaatota Dr. Mararaa keessa tokko kataan obbo Wandimuu Ibsaa jaallanneen haasofsistee jirti haala irra ture ibsuudhaan jalqabu.
Doktor Mararaa Guddinaa himannaa irratti dhiyaate irratti nutis mormii keenya dhiyeeffanne abbaan alangaas illee mormii isaa dhiyeeffate har'a biyyinii caqasuudhaaf turre. Mormiin keenya tokkoffaa himannaan kun himannaa siyaasaati. Lammaffaa himannaan kun maaliif mirga ummata Oromootiif qabsoofte kan jedhu. Sadaffaa maaliif mirga ummata Itoophiyaa hundaafuu qabsoofte kan jedhu. Walqixxummaa sabaaf sallammoota ummata Itoophiyaatiif maaliif ciniinnattee qabsoofte kan jedhu. Karaa biraatiin dimokiraasii olaantummaa seeraatiif maaliif ciftee qabsoofta kan jedhu. Jaappaan immoo mana murtee bilisa ta'eef miidiyaa bilisa ta'e akka uumamu maaliif qabsoofta kan jedhu. Torbaffaa immoo seenaa Itoophiyaa keessatti Itoophiyaan illee sabaaf sablammoon illee hundi isaatu wal kabajee akka waliin jiraatu qabsoo an taasiseef na hidhani. Kanaafuu himannaan kun irraa kufaa ta'uu qaba. Karaa biraatiin seera himannaa yakkaa guuteen dhiyaanne himannaan kan dhiyaate yakka idilee yoo ta'u ragaan kan dhiyaate an barreeffama hundisaatu labsii shoror keessaa caqasee waan ta'ee fi adeemsi kun nuasirraa'u jennee xiyyanne tokkoppoo doktor Mararaa waan biyya keessa jiruuf lammaffaa waan seera biyya kanaa kabajee karaa nagaatiin qabsaa'aa jiruufi waan hin dheessinii gara biyyaa galeef warra ala jiran nama arfan isa waliin himatanirraa kophaa bahee himannaan isaa akka nuulaalu gaaffannee turreeyyuu kana irratti sila hadha murteen kennamuuf beellamameka.
Namoonni ala himataman sun eenyuu fa'i?
Tokkoffaa doktor Biraanuu Naggaati, lammaffaa obbo Jawaar Mohaammadii, sadaffaa isaati televizyiiniidha, arfaffaan immoo Oromoo Miidiyaa Neetworkiidha.
Himannaan warra arfan ala jiranitti dhiyaateef kan doktor Mararaa tokkodha.
Himannaan isaaniitillee garagara kun shoror keessaafi akka of keessaa qaba. Kan doktor Mararaa yakka idilee qofa. Namni biyya keessa jiruu fi kan karaa nagaatiin qabsaa'u warri biyya alaa jiru waliin waliin himatamuu qabu. Amma isaan waamamanii dhiyaatanii yoo jedhame maamilli keenya nu jalaa miidhama. Murteen turee argame murtee hin argamne waan ta'uuf kan doktor Mararaa kophaa isaatti himatamuu qaba. Murtee haqaa ariifannaa argachuu qaba kan jedhu mormiin keenya ture.
Garuu namoota himannaa adda addaa qaban faayila tokkotti himachuun waanuma baratamedha.
Lakki akkasii moti kanatu raajeffannaa ta'ila himannaa yakkaa yoo ta'e walitti himachuu hin danda'a namaa gabaayyateellee ta'u. Kan doktor Mararaa himannaa shoror keessaatiin ala waan ta'eef himannaan isaa kophatti akka bahee dhiyaachuu qaba kan jedhu.
Maal siniin jedhere manni murtii?
Manni murtii adda ajaja kennee tokkoffaa dogongorri bu'uuraa argamee jira. Tokkoffaa himannaan doktor Mararaadha yakka idileetiin ta'ee. Ragaan isa irratti dhiyaate immoo labsii shoror keessaa ta'uun kun laalamuu qaba. Lammaffaa immoo warri doktor Mararaa wajjin himataman kunniin kan ala jiran waan ta'anii ala jiraachuu isaanii seera qabeessa ta'uu isaanii namoota jiraniif hin jirre ta'uu isaanii mootummaan alaa ibsuu qaba. Baabolee lamaan seera qabeeyyii dhaabaati moo miti. Doktor Biraanuudhaaf obbo Jawaar isaan kunniin illee jiraachuu dhabuu isaanii biyyi isaan keessa jiraatan sun mootummaan isaanii ibsuu qaba. Kana dhiyeeffachuu qabdanii kana lamaan fooyyeffadhaafi sanee bultii 13 akka himannaan fooyyee dhiyaatu jedhanii garuu ragaan doktor Mararaa irratti dhiyaate kan gara fuula 600 olii ta'u labsii shoror keessaa caqasamee kan dhiyaate waan ta'eef kun seera adeemsa biyya Itoophiyaatitti sirrii miti. Himannaan yakkaan dhiyaate seera yakkaatiin dhiyaata. Ragaan isaatillee wanjal maqqacaa sina siraatiin quxuruun dhiyaata. Hamma ammaatitti ragaa namaa nuun beeksifne kun nu asirraa hojjennee xiyyannee hadha iyyannoo kana haaraa nurraa fuudhanii abbaan alangaa iyyannoo keenya kana irratti akka deebii kennu jedhanii kana lamaan ajaja kennanii sanee bultii 13 beellamannee adda ayyaane jechuudha.
Gara qophiitti aanutti ceena dhaggeeffattoota keenyaa kibxata dabre kanarraa jalqabee tajaajilli intarneetii guutummaa Itoophiyaa keessatti cufamee jira. Mootummaan biyyattiis tajaajilli kun cufamu amanee jira. Kana laalchisee gaazixeessaaf ogeessa kominikeeshinii obbo Gammadaa Olaanaa jaallanneen haasofsiistee jirti. Kunooti.
Kibxata yookiin lammaffoo gara galgalaatti jalqabee intarneetiin hojjechaa hin jiru. Handileen fiildiin jira. Achumatti illee ta'uun hojjetu Finfinneettis yogguun bilbile akkan hojjenne mirkaneeffattee jira. Hojjechaa hin jiru amma guutummatti.
Mootummaan kanaaf sababaa hime qaba?
Hara mootummaan waan dhagee hin qabu garuu namoonni ani dubbise yeroo natti himanii bara dheengaddaa qormaanni hatamee ba'uusaatiin rakkoon uumamee waan ture baranas qormaanni kun bahee gama miidiyaa hawaasaatiin akka hin facaaneef hojii sana hambisuudhaaf natti fakkaata.
Qormaanni yoomnuu?
Qormaanni kan kutaa 10 boru dhuma kan kutaa 12 immoo wiixata jalqabee innis hanga roobiitti hin deema. Kanaaf hanga kamisa dhufuutti waan abdii qabu miti jedheen yaada.
Rakkinnisaa waa'ee qormaanni miliqee ba'aa jedhamee tarkaanfii kun fudhatamuus quunnamtii biyya keessaas haa ta'uu kan biyya alaas haa ta'uu haala diinagdee waan fafakkaatu irratti dhiibbaan ni geessisu isa kana oolchuu irra waan caalu isinitti hin fakkaatu?
Dubbiin qormaataa kun bara dheengaddaas gaagaama hedduu fide barattoota irratti. Barattoonni amma akka tireendiitti ilaalaa jiru yookiin akka waan baratame wayii tokkotti kanas hin ba'a jedhanii yaada akka turan anumtu odeeffannoon naannoo olee adda addaarra ijoollee irraa argadhe waan akkasii mirkaneessa. Inumaayyuu bahee faa jedhanii ijoolleen yogguu galgalafaa tahanii walitti dachaanii hojjechaa turan dhageeheera argeeras ija kootiin. Waan dogoggorsaa yoo bahaa ta'e akkan yaadutti barattoota kanarratti gaaga'ama uumuu danda'aa akkas tahuunsaa wantoota biraa miidhullee garuu barattoota fayyaadha jedhee mayyaada.
Nama isaan keessaa qormaanni kun akka miliqu godhu faana dhahanii isa sana hojiirraan ala gochuun cufuurra hin wayyu.
Suni waan gaarii ta'uu ta'e garuu sana gochuu waan hin dandeenyeef natti fakkaata waan kana gochuun isaanii ammoo garuu dhiibbaan ammatti barattoota irratti wanni inni uumu hin jiru. Hawaasa hafee biraa irratti rakkoo uumuu danda'a. Fakkeenyaaf daldala gufachiisuu danda'a. Namoonni daldala imeeliidhaan fayyadaman yookiin karaa miidiyaa hawaasaatiin fayyadamanii daldala hedduu adeemsisan jiraachuu danda'a. Namoonni firoota isaanii wajjin biyya keessas biyya alaatis walitti dubbatanii fi wal arganis sochimti sooshaal miidiyaa irratti yookiin miidiyaa hawaasaa irratti deemaa jiru amma jiraachuu dhabuu isaatiin hin guufata jechuudha.
Gama kaaniin dhaabbati oduu Reuters akka gabaaseetti qormaanni mana barumsaa sadarkaa lammaffaa kan kutaa 10-12 sabaa himaa hawaasaa irratti akka maxxanfamne ittisuuf guutummaa Itoophiyaa keessaa hanga Waxabajjii 8 tajaajilli intarneetii cufamuu aangawoonni mootummaa Itoophiyaa kamisa kaleessaa ibsanii jiru. Bara darbe qormaanni miliqee bayeega jedhamee booda mootummaan qormaata kennamu jijjiiree guyyaa duraan saganteeffameerra yeroo kaan akka fudhatan murteessuun isaa ni yaadatama. Sun akka lamuu hin uumamne gochuuf intarneetii cufne jechuudhaan waajjira dhimmootii koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa irraa obbo Mohaammed Said ibsa kennan jedha Reuters. Yoom tajaajilli intarneetii kun akka gadhiifamu garuu ifan goone hanga qormaanni kun xumuramutti jechuu isaanii garuu yaadachiiseera.
Dhaggeeffattoota keenyaa qophiitti aanutti ce'uu keenya dura wallee aadaa Aayirland kaa Keeti Raayan kanan si nafeera ittiin bohara.
As I look, as my memory returns, how my heart is yearn for you and the days that used to be. High on a mountain, living free, thinking about the days that used to be.
Keeti Raayan wallee shaganaa guddaan galatoomsa dhaggeeffattoota keenyaa kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ogeeyyii fayyaa addunyaa dhukkuba ibolaa dhiheenya kana Afrikaa keessatti mul'achaa jiru qorachuutti jiru. Kan ammaan durallee Afrikaa irraa galii hedduu hambise dhukkubni kun amma deebee mul'achuun waan hedduun akka arditti rakkisuu malutu dubbatamaa jira. Kanarratti soraan kanneen yeroo duraa dhibeen ibola Afrikaa keessatti mul'ate gara sanatti duulanii turaniif ammallee dhibeedhuma kanarratti hojjechaa jiran doktoroota lama dubbisee jira. Kunoo
Ayala makam oltani bolan dukubo virus indabru ganna la mandurat Afrika biigar gini Liberia Sierra Leone fi biye kakkaba fatenam kun kudani tokko rafet addunya len ogeyo tettergiteten dukub kana addunya ke isagane tokko ndurat ballezit Afrika ke sajechu biyoti Afrika wari hori silarga chumalan guddo dabu jirana ke bankina addunya jettuti ganna saden duruko fatte Afrika dia sila hori arga chumalt dollar million dibishani dabde Afrika manu walte de bisani parkum la mafkudani shani ke swan silarga chumalte hori dollar million dibishani haga billion jahati if million dibla malle jiddu tanat rabde jidan dibikuna namalle ardi Afrika ke samu mulachu jira namaga afurite tanallu budabe haga furtama tawtu tanan dib kan fakkat ratargane addunya namalle ogeyutna anno sunit tergite wallanu ni jirti warra gafas dagxe satokko Liberia tergan ke satokko Dr Galam Maguyoti kan Nairobi Hospital Nairobi ke sojjata Dr Ot Afrika waldan kunerg ke satokko epidemiologist sokana modama warra diba ummatati wallan itanse Dr Barbara Nuls isini Dr Barbara America ti abto khanna dukubota kan CDC ke sojjate marro heddu laf sunit de debitelle ojjate amalle garesi walin Atlanta to jachu jirti Dr Galmanjal kamna Nairobi dubise gaf Liberia dattan sunene ibi kun malfa fakkat mliketi sa malfa kambiyan wallantani jaden
e na fatta kamale si howa inda fita inda dabga demun dandetu akama dafisi ke saya adu akanumatu ojena misun fulalu bugay ojena ma dukubisu na mitukuta chujiro di gafani funnani ke saya fulaka kap tufa mindi nam ke saya manje nani naf ke satti ay maraji kerani naf ke sa garte amma mi gara hun chuftino dukubisu flacho fugaye de flacho fana mo yabba
dukubib ibola khawana na sana khimtanitin adunya len dukubisu yabade jete khisayat bi afrika suni debi ujir afrika gamediha man shakitan wani debi su dandaman wanti gafasi sanenu batino khana mo amale dukub khana khasan gafasin bekhin khagafasu gafiya tani yudukub khunde debi udanda jetani wani san shakitan jirti
injirti beta dukuba lafa agdanda balle sun yufa dandani chufa inu no basan ammo gafasi su West Africa he sau bayani kharasun in kesagal kaman tan Congo hun rasa asana minu timban lafa dia lafa kana targamejir ammo ha West Africa khani dirum kesat be targame tanafi yosutu gabayame dukuba kana jiraidani tam Congo tana ufuma mantana jionana da vtare di demilama argani male isunduralle jiru khan nani akas kesa hesu be khudan danjiru lavbadia tanani timban taharani tinjir
amali dukubi bola man fakat fakena HIV AIDS ofudanno si yogesanar beha amal yoruku yokor sarat khannani qorsisunyaat qorsisun fakkat qorsisun yi sagale tolfata inyaata ani amal jijjirachu saati onni guddoni medukube bola amali samani
beta wanin kun virus ina male tu jijjirachu danda kapengine laftana targame ojja ininu kara qorsinga bammo qorsiku weze dikoto kindanda fayrani dandae amal jijjirate qorsuduri pengine gomanin kani amanta fagomu lakisafa mutation jada weze la kachumechu ne amal jijjirata den Congo jibula fajirti la feduni danga eduni wali nikabane westo jayo sutu la fidibile dabru danda ta West Africa suni dukubi dirse ne dirke satarga akase chuni karanin jira akhiminin jirti namille ne du o jawana kana jiredani o jumtannan furani akhimi gesan ka mo Congo hun fulani nin targa marasa badia fula kharale nin bani
Liberia khisat dukubi sunamat inargamne gafas nam chuf ya walingen je chudande to khana mona medu kusun fa dofata
gafasi jiddu kara kamale dofatan manje nani o jadu kusun sirratar gani fudani fu hospital sigesani warkan kele fulato ko tulti ditami toko alabba do woni fulato ko qaban tantane tandidu fu nami gafasa kamale dofata
aha tanafu yu gafasi yidu kubisun bi yihesata ya fe fajecci si sufi
gaf qara khana kasdu fatan male jize misho khaino bau jiru nami akadan sof gabate nami shakulle ni uksha kaire hospital dele eda ge jize misho khaino bau jir sunini nami akasi do khata ka gaf qarahan nami khadi ko kanu shakille ni hospital dele o anini namakana khadara ruku kan kabu kabate khani i came into contact way wana kasille de o ufgadin bas
sala nami mani nu fegu danda
nami isar gati o khani nami sude waan akkam garsiisa fakkeenya akkam garsiisa barachuu mali. Nama akkasii hojjiin suni fuula hospitaalii jirutti waan akkana shakkee jettee akkana himuu malte. Karaa hojii akkas tochanii namni weezee hundukuu kan ofirraa eeguu danda'a.
Yoo kan laaltu akka ogeessa fayyaatti yoo laaltu addunyaa nagamitti qophooftu fakkeenya biyyi taate jirtu keenyaa nagamitti qophooftu dhukkuba kana.
Tagar dhibii jechuun danda'amu keenya keessatti akka maletu qophaa'an. Maan jennaan gaafasiyyuu ka West Africa yaaneen keenyan namka 77 ka barannoota akka qabu labsuunitti ergiti. Warri sun cuftinu barannoota keenya namni keenyattiin gaggalee fuula jiru cufatti mina himee warra barannoota hadurii asiin lakkise barannoota haayyatti dabarse. Akkas jechuun keenyan akka malee barannoota kophiitti jirti jechuun dhukkubsuunitti.
Nam 1770 yaa'e ogeessi fayyaa akka akka isan namni gara nam 1770 yaa'e 1770 suniin waan achi barattaniin biyya galtanii biyyi barsiiftanii kanaafuu biyyi itti qophoofteetti.
Biyya galee biyyi barsiifne akkas jechuun biyyi akka malee qophii jirti barannoota sungulaaf.
Qophoofte silaa fakkeenyaaf onanaayyuu duula galte duula jechuu dandeenya duula addunyaatti galte yoo fakkeenyaaf ammallee kaayyee koongoollee reebuu dhaqee jedhanii waan dhatti fakkaata yookaan ammoo duulta.
Barannoota suniin qaba. Afrikaa qarqaaruu fi kophii jira beeka.
Dooktar Galma galateeffannaa Dooktar Barbaad Dabarraa Dooktar Barbaadni CDC yookaan ammoo dhaabbata hannaa Ameerikaa keessa hojjatti dhibi kun amma maal fakkaata jechuun gaafadhe amaliisa maal jennaan.
By all of the information that we have so far about this outbreak,
akka nu qofaa qabnutti dhibeen amma mul'ate kun kanuma garuma tokkoon illee kabara 2014 fi 2016 keessa Afrikaa gama dhiyaatti arganiin wal hin fakkaatu.
Dhibee amma argan kun sanyiin isaa garamii dhufte maal fakkaata jennaan ammoo.
The Ebola outbreak that's going on right now in Democratic Republic of Congo is in a very remote region of the country in the northern.
Ebola amma Republiki Demokiraatawaa Kongoo keessatti argan kun baadiyyaa biyya sanaa keessaa fagoo jiru kan konkolaataa dhiisii xayyaaraan itti seenuun jajjabduu taate ollaa Laatikaa jedhan keessa duruu sanyii Ebola hedduu achitti arganii qorachuutti jiran.
Amalaaf adabii dhukkuba kanaa hoo maal fakkaata?
Are some tests going on right now to further investigate what the genetic
sanyii dhibee kanaa maal akka ta'e amalaaf haala isaa maal akka fakkaatu qorachuu jiran vaayirasiin inni wal fakkaatuun illee ilaalamuutti jira amala isaa hubanne eessa akka dhufe erga arginee booda waa jenna.
Hojjettootii teessan akkamitti jira maal hojjechuu jiran?
Yes, at this point in time, there's still a lot more information to gather about what the extent of the outbreak is.
Waltan to'annoo dhukkuboota United States qorattoota dhaaba fayyaa addunyaa Ebola qorachuuf Afrikaa gama dhiyaatti ergamanitti dabalate qorattoota lama achitti ergee jira. Odeeffannoo walitti qabachuutti jirra. Torban dhiqqaa keessatti amma waan vaayirasii kana hagam babal'ate eessa akka dhufe adda baafachuu barbaanna.
Dooktar Galmaaf Dooktar Barbaraan galateeffannaa CDC fi qorattootii fayyaa addunyaa torbaan xiqqaa keessatti waan ammaantaan amalaaf adab dhukkuba kana arganii qorsaan wallaanuu jiranii waan argan hubachuu fi baddaaf gammoojjii biyya Iboolaan itti baafate DRC kee jiranii waan jaree nutti himeef waan gargaraa irraa argan akkuma arganneen sanitti hin deebina. Qophiin tiitaa irraan tanumaan soraa alaakeeti gama kiyyaan nagaan bula boqonna dansa.
Dhaggeeffattoota keenya. Yeroo gabaabaa hafeef immoo gara tuujubeettan sin deebisa oduudhaaf.
Oduu xumuraan isin dhageessisaa Itoophiyaan hanqinni roobaa itti dabalaa ishee mudachuu malu hongee uummata biyyattii 1,800,000 ta'u gargaarsa akka eeggatan taasise hammeessuu mala jechuudhaan ogeessonni tilmaama haala qilleensaa akeekkachiisaniiru. Hanqinni midhaan nyaataa Afrikaaf giddugaleessa ba'a hanga tokko mudachuusaa addunyaan itti dhiyeenyaan hordofaa jira. Gareeleen gargaarsa namooma rakkoo kanaaf deebii kennaa jiru. Hanqina nyaataa naannolee gammoojjii fagoo yookaan itti seenuuf balaa qabu keessa ka jiru rakkoo hamaa ta'e furuuf illee mala barbaadaa jiran. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp waliigaltee kunuunsa qilleensaa akka Paaris keessaa Yuunaayitid Isteetsi akka baatu murtii isaan murteessan Afrikaa irratti dhiibbaa hamaa qabaachuu kan danda'u ta'u arditti keessa kanneen jiraniif waa'ee jijjiirama qilleensaaf falman ibsanii jiru. Dorgomtoonni ijoon kanneen filannoo paarlaamaa Lesootoo dhimmooti akkaan barbaachisaa ta'an irratti waliigalanii jiru. Uummati biyyattii iyyeeyyii kanaaf dhiyeessiin bishaaniif elektiriksitii barnoonni gaariif carraan hojii akka fooyya'u barbaadu. Dhimmootiin kun waadaa gamtaan mootummoota kan duraan lama utuu hin raawwatin
hafani. Kunis kan ta'e waliigaltee laaffataa isaan uummataa qaban fashaluu isaarraan kan ka'e oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqaba sa'a sadiitti meetir baandii 19:22-25 irratti wixataa gajmaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Boqonnaa gaarii siniin jenna wixata walitti deebinaa. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufaa.